xam xam yi dañoo gënante ba ci gën nak moy tawhid ndax tawhid moy xamle ni ñu wara wëtul yalla suñ borom xamne mom rek moy yalla lu bokut ak mom moko sak mu dig jaamum xam xam bi jangale ni ñi wëtale suñ borom bañ ko boole dara mo gën ci boole xéeti xam xam yi xam xam bu ne lamuy jangale rek lay tollol daraja te yalla mom moy sangu lepp kon nak xam xam bakoy xamle moy don sangu xam xam yi tayit tawhid rek dañ man am mom dong tego ci leneen daldi mucc ben xam xam bokut ak mom te andut ak tawhid to am solo li ko jappi sax xam xam ci misal yonenti bi don na seti yahud bu tawaton bam dewe fek ko ci sukurat muné ko waxal la ilaha illallah muhammad rasulullah yahud bu don xol bayam ba xam bayam dana ko ayam det ne ko bu ko wax bay ba ne ko waxalila muhammad waxlo nakam wax rek la ilaha illallah muhammad rasulullah yonent bi ne sant na yalla ci bim xetti le yahud bi ci sawara te jaare ko ci man nga xamne kon tud rek baat bobu li tax ni daldi mucc faawu faawu julli bi nak namuy tambale wotele yalla moy mu gem ne yalla amna te kenn amul ko bam ci bëpp sax amul bëppam dalewul fenn di am fenn tayit dara ci mata di naamu ko te melawona gepp mat manam melawona lepp lu xéetu mat te dara lu xéetu mata di jégewuko non lay tambulé tawhidam nak di yépp jëm ci kaw bu ca mëne bolé jang tektal yi nga xamé né day yok ak wëtulam lola gën a bu dé ko xamné jang da ko jafé na tambalé ci pass pass bobu rek gëm sax ci l'islam ni mu ko daan waxé mu jappandé jappandi la ndax xayna yi ñu wara gëm bokoy tékkal mën na bari wayé ci gattal rek djoom ben dong la muy yalla ci bopam ak malakaami ak téréemi muy téré yi wacc won ci yonenté yi ak yonenté ya nga xamné ci ñoom la wacc won téré yi ak bispenc ak ubbal djoom ben yi ëmb na lepp lepp ñu wara gëm ci l'islam té mom bari na téré yi ko taqale ba ci tasawudu jihar bi ngay jëk tambalé sax señ bi da ko ca wax taqale ko ak yenen téré yi mutalifat yépp rek non la ko cey taqalé bu xam xamu tawhid jallé alquran muy xam xamu tafsir mo cey top bu xam xamu tafsir jallé xam xamu hadith top ca bu xam xamu hadith jallé xam xamu fiqh top ca ñeenti xam xam yoyu ñoy xam xami diine tayit non lañu tegalo tawhid jitu xam xamu tafsir top ca hadith top ca fiqh top ca ganaw nak neena amna xéeti xam xam yo xamni waxal nako ci gannaaw ay jumtu kay lañu moy bo leen jangé ba xam leen dañ lay dimbalé ci nga mëna geejju bu baax ci alquran ak hadith ak fiqh ak tawhid me nga xamni mom nga jëk tuddu